Okay. Well, I just want to say hello to everyone.
Здравейте на всички. Рики иска да каже здравейте на всички.
And welcome to church.
Добре дошли на църква. And
we're going to have a great time.
И ще прекараме чудесно.
And the Lord's going to speak to us.
И Бог ще ни говори.
And that encourages us.
Това ще ни насърчи.
And I thought one of the things we're doing is we're trying to get into a bit of live praise and worship.
Едно от нещата, които опитваме да започнем, е да имаме така хвалене на живо.
We've been waiting for years for an amazing musician to arrive.
От години чакаме някой невероятен музикант да се появи в църквата.
But he just never came.
Той така и се появи.
So I thought, well, we just got to do the best with what we got.
И си казахме, поне дай да направим най-доброто, което ние може да направим.
So I've been practicing a bit.
Така че аз съм репетирал малко.
And I thought we would sing these songs now.
И смятам да ги спеем тези песни.
Praise and worship is an important thing.
Защото хвалението е важно нещо.
But it's not everything.
Но не е всичко.
Some churches you go to and they praise and worship, they make praise and worship like it's the biggest thing.
Някои църкви хвалението е най-важното.
And actually, you're struggling to find a huge amount of praise and worship in the New Testament.
Но като погледна в сравнение с Новия Завет, нали, малко трудно намирам кой знае колко захвалението да е написано там.
And I always believe that our
и затова вярвам,
services should reflect the New Testament.
Че нашите служби по принцип като новозаветна църква трябва да рефлектират на Новия Завет, това, което се получава в Новия Завет.
In the New Testament we do have a lot of teaching.
В Новия Завет има много поучения.
And we have praying.
Има много молитва.
We have praying for the sick.
Има много молитва за болни.
And some worship.
И хваление.
And the Old Testament worship seemed very important.
В Стария Завет хвалението е било много важно.
I was reading the other day where David wrote a song.
Когато Давид написа една песен.
And then he actually taught it to everybody.
И след това събра всички, за да ги научи как да пее тази песен.
And we all love music.
Ние обичаме музика.
I know I enjoy listening to the radio.
Аз съм много да слушам радиото.
I enjoy singing along to the radio.
Някой път пее заедно с радиото.
And I'm often told to be quiet.
Много често съм ми е казано да плаквам.
But also worship is important.
Но хвалението е важно, поклонението към Бог.
And so we're just going to sing a few of these songs. The first one is Lord, I Lift Your Name on High.
Първата песен е
And this is really a great song. It just tells us what we believe. The second one will be Father God, I Wonder, which is really about our relationship with God.
Мой татко, как сме превели на български, леми си. Татко мой не знае как съм съществувал без теб.
And then we've got the third one, which is what we've been singing for a few weeks. You are my hiding place.
Е, тази, която разучаваме сега, ти си моето прибежище.
One thing I believe is that as Christians, everything has to have meaning.
Едно нещо аз вярвам като християни, всяко нещо, което правим, трябва да има значение, да има смисъл.
In England, one of the things we say before we eat our food is like a grace.
Често това, което преди седнем да се нахраним, казваме благодарим на Бог за храната.
And the other day I sat down at the meal table and I just shot one of these off the top of my head just for a bit of a joke.
На масата и просто изприказвах така на изуст нещо.
I said, for what we're about to receive, may the Lord make us truly thankful. Amen.
Това, което ще приемем сега, Бог да ни направи абсолютно, да ни направи наистина благодарни. Това е един израз, който те използват като.
And then it was funny because Milena,
благодарност в Англия.
Milena jumped on it.
И Милена се възпротиви.
And we start picking it apart.
И почнахме да го учаваме всъщност самата фраза какво значи.
And we start saying, what does that really mean?
И казваме защо изобщо се казва така. Откъде е дошло? Защо? Това няма смисъл.
I don't want to do anything out of like just a religious ritual.
И не искам нищо да правим от религиозни ритуализми.
You know, many sort of Catholic services and even Protestant service can just be boiled down to sort of
meaningless.
You know, at one level my faith is emotional. But it's also very intellectual. What I say, I mean.
Това, което казвам, трябва да има значение за мен, да има смисъл.
We look at scriptures and say, is that, how do we interpret that?
И се задаваме въпроса как да го възприемем това нещо, какво означава това, което пише в стиховете в Библията.
And sometimes you can even be singing Christian songs and you think, what on earth does this mean?
Някой път ни случва да пеем такива християнски песни, които ни оставят така в чуден, какво значи защо? Къде е дошло това? Как е станало песен?
Do I even believe what it says?
Вярвам ли го това, което тая песен се пее?
So I want a church that's full of people that think.
Така че аз искам църква, която хората да мислят.
Nothing wrong with saying, Craig, why do we believe this? Why do we believe that?
Няма нищо лошо в това да дойдеш при мен и да кажеш, защо го вярваме това? Какво е това, което вярваме? Откъде идва? Защо вярваме така?
And I will never say because I said so.
Никога няма да ме чуете да кажа защото аз казах така.
I'll always give you a reason why I believe what I believe.
Дам обяснение, причина за това, което аз съм достигнал до този вид вярване.
You may say I see things a bit different.
Ти можеш да си кажеш аз виждам нещата по различен начин.
No problem.
Няма проблем.
We can still be friends.
Също ние продължаваме да сме си приятели.
Me and Mahina see certain things differently. And it's maturity to be able to see things from a different angle.
Да можеш да живееш в единомислие, въпреки че виждаш нещата по различен начин.
Ultimately, we need to be honest with the scriptures and what the Bible says.
Трябва да сме честни и откровени с това, което четем в Библията.
And we mustn't be, how would I say, just have learned, be very, very rigid and see only one way.
Твърдоглави, да виждаме нещата само в една посока, еднопосочно мислене.
Anyway, let's sing these songs.
Така че нека да пеем тези песни. Служете си най-добрия напреден глас, който може да
сме. Okay, Tegs, I need volume on this. I've muted it. Can you see that? Pull the volume on the microphone down. Okay. And then just... microphone's the one on the left. Turn that up a bit. Hello, hello, hello. Turn that up. The one on the far left. And give me a bit of guitar. That's cool. All right. Hello. Tegs, I need a bit more mic. Is the little red button on there? Which I don't...
These guys here.
Okay, there we go. Praise the Lord. English first. I'm sorry about that, but I've got to get in the groove. Lord, I lift. Sorry about that. Lord, I lift your name on high. Starts eating this crime. just get that. Okay. Take it. That's good. Okay, right. Praise the Lord. Father God, I wonder how I know to exist without knowledge of your parenthood and your loving care. Now I am your son, I am adopted in your family, and I can never be alone, 'cause Father God, your You got that one in my hiding place? Yeah. Okay. Look, my music gone. Where's my music? I got my music. Okay. Try it again. Okay, 1, 2, 3. Yeah.
I think there's too much words in this song in the Bulgarian version.
Maybe we need to change it up. Английският е много по-кратък и казва много повече с по-малко. Аз съм ги съкратила
макс.
No problem. We'll sort that out another time, right?
Okay. С удоволствие ще получа повече от тези текстите. Трансформираме тези думи, да не са така.
Okay. You guys sound really well.
Много добре пях.
We're not quite ready to record yet, but...
Не сме готови още за...
A few more weeks, we'll...
В студио, но още много дълги, да. Много дълги, много
песни. Okay, I want my name to just talk a bit now, because I don't want it to just be my show. So you preach a bit, and then I'll preach a bit.
Okay. Аз имах едно само нещо, което Бог ми говори. Така тази седмица много пъти ме връщаше към Него. If you can open Matthew 5. Sweet. В Матея 5 глава. Така известната проповед на Исус, която се казва блаженствата. Проповедта, в която Исус говори за блаженствата. Тоест, блаженни са тези, изрежда няколко неща, които един вид ти дават блаженство в живота. Тоест, превода на тая дума блаженство е благословение, помазание за благополучие във всяко едно отношение на живота. Не само финансово благополучие, но успешност в живота или буквално както старомодната дума блажен си. Блазяти, блаженци. Ние използвахме едно време тая дума. Вече няма, не се използва така. Може да се мени с благословен думата. Но Исус говори за няколко неща, които дават блаженство на човека в този живот, тук на земята. Аз ще ги прочита, обаче в началото на... Да, но ще се спра специално на едно от тях. Значи, в третия стих... It's right in the beginning. В третия стих казва, блаженни бедните по дух, защото тяхно е небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо. Всякакво зло заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Тези думи обикновено са четени чрез едни голями, тъмни, религиозни очила. И всъщност, религиозното виждане на един човек може да изопачи тези думи до голяма степен. Затова аз отидах да ги разчета от гръцки думите, които Исус използва в естествената си реч там, защото по принцип аз знам, че те са много изопачени, както са проповядвани от много църкви, но същевременно, вниквайки в смисъла на думата, която Исус използва, може да ни помогне да видим какъв е истинския смисъл и да не говоря, че четейки ги в английски, имаме някакъв паралел тук на самия екран. Така че на няколко ще се спра всъщност. Блаженни бедните по дух, думата беден, която се използва в гръцки, е много, много нищ. Ние имаме нищ на български. Тя е сменена с беден, защото явно е устаряла дума в български език и се е подменили в този превод на Библията. Нищ, това значи да си толкова беден, че да нямаш абсолютно нищо. В гръцки е в комбинация с думата преведен, която означава да си толкова беден, че да си се свил от бедност. Обаче не бива да пропускаме бедните по дух. Защо в религиозния свят е изопачена? Защото човек се спират на беден и започват да проповядват беднотия. И хората остават с впечатление, че ти ако си беден и нямаш нищо, ще си блажен. Но това само по себе си е противо отблъскващи си две неща, защото ти не можеш да си абсолютно в немотия и да си блажен. Ние виждаме хората, които са изпаднали до такъв момент на улиците и те не са блаженни хора, нали? И затова Словото казва бедните по дух, нищите по дух, т.е. човек, който до такава степен осъзнава нищетата си духовна, че той търси, за да се обогати в духа. И обикновено тези хора приемат Бога. Тяхно е небесното царство. Те влизат в небесното царство, защото това са хората, които търсят. Обикновено горделивостта и собствените ти способности те спират да търсиш духовното. Ти смяташ, че си човек, който си възвишен по дух. И тогава ти не разбираш нуждата ти да бъдеш обогатен духовно, защото всички ние, каквото и ниво да сме духовно, трябва да разберем, че в сравнение с Бог, ние сме на много нищо ниво. И сме нищи. И единственият начин да се обогатим по дух е да се прикрепим към Него. Тоест да вземем Неговата духовност в нашия живот. Но за да го направиш това, ти трябва да си признаеш, че си нищо по дух. А много малко хора си признават духовната си нищета. Напротив, много хора се възгордяват и казват, аз винаги съм вярвал, аз винаги съм знал, аз винаги съм бил духовен човек, аз винаги съм разбирал духовните неща. Много пъти го чувам от хората и виждам тая горделивост в този човек и казвам, ти никога не можеш да достигнеш до Божието царство, защото ти вече си се напълнил със себе си и няма място за Бог в тебе. Няма място за Бог в тебе, когато ти си изпълнен със собствената си духовност. А Исус им казва, ще видиш небесно царство, ще влезеш в небесно царство, ако разбереш, че единствената ти духовност, на която можеш да разчиташ е от мен, не от тебе. Блажени скърбящите, защото ще се утешат, това е само обясняващо се. Естествено, хората, които са скърбящи и влязат в контакт с Бог, Бог ще ги утеши. Това е желанието му. Той не казва блажен си, защото скърбиш. Той казва блажен си, че си дошъл при мене и си скърбяш, защото аз ще ти дам утеха. И това го потвърждават в много други стихове. Нали, елате при мене, които сте утрудени и обременени, аз ще ви утеша, аз ще ви дам утеха, аз ще ви дам комфорт в живота, казва Исус. След това казва блажени кротките, защото те ще наследят земята. Има свързани са нещата. Ако забелязвате, много концентрирани смисъла на Исусовата проповед. Не е просто какво му е дошло на ума. А това го казах, това не съм го казала още. Ще наследиш, ще влезеш в царството, ще наследиш земята, ще си нали, обогатен. Той ни говори неща, които нямат смисъл един с друг. Напротив, те са свързани. Кротките ще наследят земята. Хората, които се напъват, обикновено нищо не наследяват. Казва в словото, ако ти се засилиш след парите, и ги търсиш много усилено, те ще си направят крилца и ще отлетат. По същия начин е с всичко друго. Ако ти се напъваш някой да те признае, хората ще те мачкат, ще имат отношение, което да не е на почет към тебе, защото ти сам се мъчиш да извоюваш това нещо или да го дърпаш от хората. И съответно Исус казва, кротките хора са тези, които ще наследят земята или тези, които ще си влязат в територията, която им е дадена като наследство и ще влязат в това наследство. Ние знаем, че за да имаш, да си облагодетелстван от наследство, трябва да влезеш в наследство. Ти може да имаш наследство, но ако не си влязъл в него, то не те ползва. Сега, няма да се спирам по много дълго на всяко, защото искам да стигна до това, което искам да стигна. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Значи Бог ни обещава, ако ние имаме глад и жажда за правдата, т.е. за праведните неща на Бога, Бог казва, ще се наситите. Няма да останете гладни и жажда. Много често сме разочаровани от духовността на хората, от желанието им да следват Бог, от желанието им да се обърнат към Бог. И Бог казва, ако продължавате във вяра да гладувате и да жадувате за правдата, ще бъдете наситени, т.е. вашето желание ще бъде удовлетворено. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. И тук идвам до до следващото, което 9 стих направо. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Това, което Бог ми говори тази седмица много. Ние сме хора вярващи, които трябва да се стремим към миротворство в живота си, за да бъдем наречени Божии синове. Не знам дали ви се е случвало да се срещнете с вярващ човек и да кажеш, и той ми бил християнин. Не знам дали сте го виждали това нещо, или да ви се е случило, или някой да го е казал пред вас. За мен е това един израз, който често се среща. И това ми било християнин. Нали, много често този коментар се чува за вярващи. И причината е, защото ние по принцип българите сме малко агресивни, малко напористи, борбени, обичаме така да си казваме нашето мнение, да налагаме нашето мнение. И съответно това ни слага в място на агресивност, антагонизъм, и ние носим това, тази черта в българщината. Нали? Много често хората се карат по улиците. Много често си показват разни пръсти, като карат коли наоколо. И се вижда, нали, как хората са псуват ни други. Много често, много бързо избухват хората. Преди да са разбрали какво се е случило, много бързо се хващаме на урото да играем срещу някого. Защото е много лесно. Нали, да плюем някой, да сме агресивни срещу някой, който нещо е сбъркал, нещо не е направил както трябва, и ние всички урождаваме да се борим срещу него. Но тук Исус казва, блажени са миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Това да те видят хората и да кажат, в този човек има нещо различно от това, което виждам по света. Ти трябва да си миротворец. Да видят, че ти си Божие дете, трябва да си миротворец. Човек, който твори мир, е този, който в една ситуация, на бушуваща ситуация, той идва и създава мир. Тоест, влива спокойствие, влива равновесие. Но не може да сме миротворци, когато ние се борим за собственото си иго, за собственото си доказване, за това да се оправдаваме, да се защитаваме, да се... Нали? Когато ти се бориш за неща от този сорт, породени от каквото и да било, ти не можеш да бъдеш миротворец човек. И ние сме Божии синове. Нали? Бог ни казва, че в момента, в който сме го приели, искам да отворя в Йоан 1 глава, в момента, в който сме го приели, ние сме станали Божии деца. И затова всъщност говорим за новораждането, нали? Човек, който приема Бог, който се моли с молитвата, ела, стани мой Господ, ела, вземи моите грехове, изчисти ме и ми дай твоята праведност, ела и ми направи ново създание. Или както и да сме го казали, ние сме дошли в един момент, в който ние сме признали човешките си слабости и сме приели Божията сила в себе си. И това ни новоражда. И той казва, а на ние, които го приеха, даде правото да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. Тоест, когато повярваме в Неговото име, Исус Христос, и го приемем като наш личен спасител, ние ставаме Негови деца. Значи, тези стихове в Матея, ние сме Негови деца, но тук не се казва дали сме Негови деца или не, но казва, ще се нарекат Божии деца. Тоест, хората отстрани ще виждат за Божие дете. И ако ти си миротворец, ако ти се стремиш да създадеш мир в конфликтни ситуации, вместо да създаваш конфликтни ситуации, тогава хората ще видят, че ти си различен от другите хора. Защо? Защото повечето хора творят конфликти, творят агревация, разпри, къвги. Много бързо се палим. Това е човешка черта, плътска черта. И ние, които сме Божии, би трябвало да можем да контролираме тази плът и да вливаме духовната си сила в живота си. Сега, винаги въпросът е как? Защото много е хубаво да проповядва човек, това е хубаво, това е хубаво, такива трябва да бъдем и такива трябва да бъдем. Но това не бива да натоварва един християнин да се мъчи с всички сили да бъде този човек и с свръхестествени сили да се опитва сам да се справи с гнева си, с агривацията, която създава, с може би навиците си от години да реагира по един и същи начин, когато хората те нападнат. Много лесно е ти да как се казва, да... Кой каза нещо?
Да отвърнеш.
Да отвърнеш. Не, имаше една дума силна, дето да един вид да нападнеш от своя страна. Да атакуваш. Не, имаше една дума, която... Ще се след малко. Мисълта ми е, че лесно е да реагираш така и съответно трудно е да се въздържиш. Но Бог никога не иска ние сами да се справяме с греховете си, с грешките си. Той иска Неговата сила да протече през нас, за да се справи с това нещо. Как? В Римляни 6:14 се казва така: греха няма власт повече на теб. Мисля, че е Римляни 6 глава, но като го намерите, както ще го 14. Да, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Когато ние сме под закон, това ни кара да ставаме религиозни, твърдоглави, канонизирани, с еднопосочни, защото ние всички се борим да изпълняваме закона. Но когато разберем, че сме под благодат, т.е. Божията сила ни дава това, което ни е необходимо, ние независимо от собствените си сили, а от Неговите сили, тогава вече ние сме свободни. Свободни сме от греха. Греха няма власт над мене. Тоест, примерно да речем, греха да създаваш конфликти. Ти не бива да се мъчиш сам да се пребориш с това нещо. Ти трябва с вяра да поискаш от Бог да те освободи от това нещо. И да си задържаш малко устата следващия момент, когато искаш да изригнеш. Това се иска от тебе. Просто да се спреш в първия момент. От този момент нататък Бог взима власт на твоите действия и ти дава силата да се въздържаш. И ти започваш постепенно да се учиш, че когато ти вземеш власт над собственото си държание в първата секунда, следващата секунда Божията сила идва, за да ти помогне да удържиш на това си решение. И с всичко е така. Това е силата на вярата. С абсолютно всичко в вярата е това. Дали ще отстояваш за изцеление в живота си, дали ще отстояваш за финансово снабдяване в живота си, дали ще отстояваш за съпротива на някакъв грях в живота си, това е пътя. Значи, ти взимаш решение, искаш от Бог да ти помогне, правиш първата стъпка, като въздържаш тези думи, които напъват да излязат, и в следващия момент ще засвидетелства в живота ти Божията сила как идва, протича чрез тебе и ти дава абсолютна сила и власт на твоето същество да можеш да контролираш всяко нещо, което казваш. Това се изработва. Има един стих, който казва: изработвайте в страх и трепет спасението си. Тоест, ние сме спасени хора, но живеем в това спасение до края на живота си. Ние вървим в това спасение, ние се учим в това спасение. Как да действаме, как да реагираме. И ние изработваме това нещо. Какво значи това? Следващия път, като дойде момент да се агревираш, да се антагонизираш срещу някой, ти пак практикуваш това. То не идва автоматично. Ти взимаш решение да се спреш от първата секунда. И следващия път виждаш Божията сила как те носи на криле в това ти решение. И съответно това става навик в тебе. И ти виждаш все повече и повече. В Яков се казва: радвайте се, когато изпаднете в такива моменти и вашата вяра е подтикната към действие един вид. И ще видите как вашата вяра ще се изработва и стабилизира все по-силно. Всъщност, нека да го прочета, за да не говоря глупости, да цитирам. Яков, първа глава. Яков, първа глава. Много ясно го казва. Всъщност това е ключа на живота във вяра. Живеем във вяра по този начин. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Тоест, ние всеки път, когато взимаме решение да възпрем това, което сме решили да се откажем, това е изпитание на нашата вяра. Тоест, ако аз съм решила днес да не съм агривирана лесно, тоест да не избухвам, да не отреагирам. И изляза от тук и някой ми пресече пътя пред мене, знаете как карат в България, и аз трябва да набия спирачките, за да му дам път, защото той се е набутал пред мен. Това за мен би трябвало да е радост. Защо? Защото аз имам възможност, ми се отворила да докажа, че моята вяра работи и тя ми дава силата да се контролирам и съответно твърдост. Твърдост, какво значи? Това значи, че ти не си човек, който си лесно поклатим. Ние всички искаме да сме такива хора, не е ли така? Никой не иска да се размаже от първата трудност в живота си, да каже, ох, не мога. Такива хора им викаме клени, кленчещи и не ги уважаваме много за това, че се кленчат и се оплакват. Аз бях много впечатлена от Даниела, като се появи, тя каза, аз пазарувам сама, аз ходя два пъти на разходка на ден. Тя се бори с ситуацията си, не се е предала, не се е отказала. Това е отношението на християни, на което ние трябва да имаме за всичко в живота си. Борим се. Съпротивяваме се на собствените си недостатъци, заставаме срещу тях, преодоляваме неща. Но най-хубавото е, че не го правим със собствени сили. Ето Даниелка доскоро е трябвало със собствени сили да преодолява. Неимоверни усилия, предполагам и коства, да го прави това нещо. Но когато ние сме с Бог, ние правим само първата стъпка. Тоест, показваме волята си. Защото Бог не може да надмогне нашата воля. Ние показваме волята си, като задържаме гнева, като отказваме да скочим, отказваме да се вкараме в разпри къвги, отказваме да се прикачи към разговор против някой човек, който е да го солим, да говорим неприятни неща за него. Отказваме да влезем. Това е първата стъпка. Следващата стъпка Бог я прави чрез нас. И ние вече, аз съм го преживявала много пъти в живота си, неща, които виждам, че са грешни в характера ми, неща, които са изработени от годините, от начина ми на възпитание, от средата, в която съм израснала, от каквото и да било, аз виждам, че Бог ми е помогнал първо да ги видя, второ да поискам да се отреча от тях и трето да ми даде силите да се справя с тези слабости. И затова мога да проповядвам тук, нека да бъдем миротворци. Не защото всички ние сме силни хора и можем да се справим с това. Не, но защото всички ние имаме силата на Бог, родени сме от Него и можем да поискаме да бъдем тези миротворни хора. И това, което всъщност ми започна да наведи на тая мисъл е, че ние разбихме вратата тук на... Тук, където се събираме тази входната врата, в продължение на много недели, нали, оставяхме езика изкаран и съответно, като влязат хората и я пуснат, тя се траска обратно и изкривява всъщност езика, патрона и така нататък. И в крайна сметка случи така, че нашите сънаематели в преседницата, защото те са преседницата тук, я дочупиха. Но се случи на тях, не на нас. Ние сме в неделя тук, никой не навижда какво прави, но те са преседницата тук и са ги видяли, че те са счупили вратата. И съответно, нали, аз комуникирам с една жена от тяхното събрание и съответно тук става някаква разправия. Жената, която е собственичка на горния офис, казва, аз нали, ще извикам майстор, ще поправим, ще сменим каквото трябва, но трябва да си платите. Нали? Добре, няма проблем. И аз говоря с нея, тя каза, да, сменихме, струваше 52 лева и така нататък. И аз казвам и викам, какво искаш да дам 25 века? 25 века, вие изчупихте. Аз казвам, добре, ние изчупихме. И така си е, ние изчупихме. Никой от тях не прави това, което ние правим. Никой друг не го прави, ние. И научихме и тези хора да правят така. Оставяте езика и хората си влизат, си излизат. Защото така е най-лесно. Иначе трябва да мъкнем стол отвънка, да намерим камък да подпрем или нещо друго да направим. Сега днес аз оставих ключа да може хората сами да си влизат. Може би това е добра идея, за да не слагаме камък. Както идея, това е ситуацията. Обаче, нали аз съм се оговорила, казах, ще платим. Обаче отива тази жена, която не знае моята оговорка, и дига такъв скандал. Как ние ще плащаме? Как? На три ще се раздели. Вие влизате, те влизат и ние влизаме. На три ще се раздели. И дига кръвната на тази жена. Тя ми се обажда. Каква та? Коя та? А те са... Те нямат право да са тука. Ние сме наематели. Те всъщност са на нашите права. И аз викам, гледай сега. Вярващи хора сме. Молим се за тези хора. Да видят в нас, че ние сме Божии деца. А как да го видят, като не сме миротворци? Казва, бъдете миротворци и ще бъдете наречени Божии деца. А ние не сме миротворци, съответно никой няма да се впечатли от това, че ние сме Божи деца, защото не сме миротворци. Изключително важно. Има много други стихове, които говорят. Казва, мъдростта е преди всичко миролюбива. Мъдростта от Бог преди всичко миролюбива. Тоест, ние ако искаме да реагираме с Божията мъдрост в ситуации, трябва нашата реакция да бъде миролюбива. Тоест да обичаме мир, да обичаме, вместо да влезем в агривация и да почнем разбуиваме духовете, нали, както се казва по старовремски, ние да опитаме да потушим огъня, да потушаваме това, което се е случило. Защо? Защото всички сме слаби, всички сме грешни, всички сме плътски. Не е необходимо да съдим хората за древни грешки, които правят, или за сериозни грешки, които правят, след като всички сме податливи на това нещо, всички сме плътски хора. Затова не е ли по-хубаво да потушаваме, да казваме, добре, нямаха това в предвид, не са искали да го направят, не са се усетили, че правят това. Исус успя да бъде разпънат на кръста и да каже, не им го вменявай за грях, те не знаят какво правят. Това е неговото извинение за тези хора, които го разпънаха и го пребиха от бой. Той казва, не знаят какво правят. Действително, ако те знаеха със сигурност, че това е Божия син, нямаше да го направят никога. Не ли така? Така че всеки един човек можеш да му дадеш извинение. Никой не ти прави нещо от злоба и омраза към тебе, че да иска чак да те унищожи. Не, хората са плътски и реагират по-плътски. Хрумнало му да те отреже на пътя, хрумнало му да се обърне и да те изгледа накриво, хрумнало му да ти каже някоя гадна дума, станало е накриво, нещо не му е наред през деня. Чух един разказ, много интересен. Кенет Кълкланд разказва как отишли в една тайна, там където обядва са, като тромпета там до тебе, Тони, за обяд, не, за обяд, така, малки. И седнали, и сервитьорката малко дръпната, така, да. И сега той каза, аз казах вместо да се ядосам, защото тя трябва да ми сервира на мен, тя е длъжна да ми сервира на мен. Аз казах, сигурно има причина да е такава. И след като хапнали, той и казал, нали, благодаря, че не обслужихте. Какво има днеска с вас? Какво ви се е случило? Виждам, че нещо не е наред. Нещо ви се е случило. Тя избухвала в плач. И си казва момичето какво се е случило. И съответно той успява да й послужи като вярваш човек и да се моли за нея и така нататък и така нататък и така нататък. Но можеше да реши да направи точно обратното, което повечето от нас биха направили. А не се дръжте така. Вие сте тук да ми сервирате. За каква се мислите? И още повече да я обидим, да я нараним, нали, тя не се усеща, че се държи по този начин. В нейното съзнание сигурно всичко крещи тая случка, която е накарала да стигне до този момент. Тя сигурно дори не внимава какво прави в. Мисълта ми е, че ако ние прескочим този момент на агривация, който е първото впечатление, винаги ни кара да реагираме, само да затворим устата за 2 секунди и да решим да се предадем на Божия дух, той ще ни пренесе през ситуацията с неговата милост. Защото той е милостив и ни дава сили да се справим с живота си по най-добрия начин. А неговата мъдрост е първо миролюбива. Така че, нека да ги видим тези неща, собствения си живот, да не скачаме, да не сме първите да скочим. Не казвам, че трябва да легнеш и да остави всички да те мачкат. Има миролюбиви начини, с които да се справиш. Да разговаряш с хората, които те тормозят, да си изкажеш болката. Много често ние напоследък гледаме едни филми в нас и много често причината на срив в взаимоотношенията е липса на комуникация. Липса на комуникация. Просто ти не си казваш това, което имаш да кажеш, това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което хората те карат да се чувстваш по определен начин. И съответно, те не знаят какво чувстваш. Не знаят защо си се стигнал до този момент, в който си не ти е комфортно. Така че, това е другото нещо, което е хубаво да правим. Комуникация. И комуникацията да е двупосочна. Да не е ние да си изкажем нашето, но да е двупосочна, да е диалог на живота. Амин?
Амин. Just a few more things I want us to talk about.
You want to use scripture just to actually get a break.
Well, I want to introduce it.
Искам да кажа нещо. Искам да.
Okay, let's put the scripture scramble on. Stick it on. Just go on the web. Just go there. There it is. Okay, hang on a minute. Don't do anything with it yet. Don't do anything with it. Just go full screen. Full screen here. Okay, correct. Now, right, brilliant. Right. Now, here I've got a scripture that is muddled up. Now, what I want, some volunteer to come up.
Искам някой доброволец да излезе.
And take the mouse. And there's only 9 pieces, and I want them to put it together for me. Don't all rush at once.
How would they do it though?
Okay, Marta, come in, Marta.
Can you just explain what you're doing?
This is a jigsaw puzzle.
No, with the children.
I've got to do my way. I will, but yeah. Okay, this is a jigsaw puzzle. And I need someone to put it together for me.
Tony.
So you can do it on this table if you want, it'd be easier. You can sit down.
Tommy.
No, not yet. Don't put the music on.
Okay, 20 seconds.
No, just see if you can put it together, okay? So click on a piece.
Yeah.
And that doesn't go there. You can move, you can let them go anywhere you want.
Някъде го слагаш, където искаш го слагаш, ако не знаеш къде го сложиш.
Let it go and pick another one up.
That's good.
Let it go, that was good. Oh no, that wasn't good. Okay, now pick another piece. The dollar.
If you pick the whole thing up,
there we go, that's a good thing. Oh man, we're flying along now. The dollar, Liavo.
Hang on.
Ah, super. Okay. Stay there, Tony.
It's not
over yet, all right? Okay. Now we've got a scripture, Psalm 23, verse 1. Let's all say it out loud. Okay, now, Tegan, if you just do that one there, it'll model it up.
What?
See that button there? Click on that. Okay, now. This time, we're going to see how quickly Tony can put it together with some music.
Този път ще му пуснем музиката, която е за колко секунди ще успее да го
събере.
Като почне музиката, ти почваш да го работиш. Да.
Okay.
Okay.
Okay,
did you manage to do it in the music?
You said it, oh yeah, you did good. Okay, let's all say it again.
Нека всички заедно пак да покажем.
Господ е пас и е мой, няма да остане нужда.
Thank you, Tony. You can sit down.
Благодаря ви, Тони. Може да се седне.
Now, Milena and I used to do a lot of work with children. And I was reminded this week of one of the things we did, and that's why I did this thing. Now, what I really want is to get Psalm 23 verse 1 in your head. Now, the reason I want Psalm 23 verse 1 in your head is because scriptures are very powerful. The Bible says in Hebrews 4:12, let's just quickly look at that, Tegan. It says the Word of God is active like a double-edged sword. And Hebrews is right down at the bottom.
Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне на душата и духа, и духа ставите и мозъка издирва помислите и намеренията на сърцето. Божието слово.
You got that. So now, here is the Bible, talking about the Bible.
Това е Библията, какво пише за Библията.
And saying it's like a double-edged sword.
И казва, че Библията е като двуостър меч.
Now, when we were doing kids' work, we had a good chat working with us called Noel. And he made us a huge double-edged sword. Could hardly lift a thing. And it had Hebrews 4:12 written down the
blank.
Now, how is the Word of God like a double-edged sword? The thing is, the most powerful things in this world are words.
Най-силното нещо в този свят е думите.
The words that you speak.
Думите, които говориш.
All you do all day long is you deal with words and talking.
Цял ден ние с думи се справяме с живота. Думите са важна част от това, което от живота ми.
All human communication is.
Всяко човешка комуникация.
I say something. I say something.
Аз кажа нещо, ти кажеш нещо.
I say something, you say something.
Аз кажа нещо, ти кажеш нещо.
And it's all to do with words.
И всичко е свързано с думи.
But God's words are more powerful than anything else.
Но Божиите думи са по-силни от всяко нещо.
Now the other day I watched a film about Stephen Hawking, the guy in the
wheelchair. Оня ден говорих, гледах един филм за Стивен Хокинг, който е инвалидна количка.
Now, many people consider him the most clever person that is currently alive. And then when he says something, he normally hits the front page of the newspaper. So if Stephen Hawking says there's black holes with little green men in them, everyone believes it. Now, however, we are Pentecostals. We have labels as a church. Ultimately, Protestant Christians. That's probably one of our labels. Go back to Martin Luther and look at what happened in the Reformation. We're part of that. As opposed to Orthodox or Catholic.
Вместо православни или католици.
Love the Catholic, love the Orthodox.
Обичаме православните хора, обичаме католиците.
Believe huge amounts of the same things.
Вярваме много неща заедно, едно и също нещо.
But technically we're Protestant.
Но ние сме протестанти.
Then we are also evangelicals.
Ние сме също биваме наречени евангелски вярващи.
Now what that means?
Какво значи това?
We're not some crazy cult that wants to kill ourselves.
Значи, че сме някаква секта, хора, които искат да се самоубиват.
It just means Bible believing.
Това значи, че вярваме в Библия.
You see, we take the Bible as the highest authority in our life.
Ние взимаме Библията като най-висш авторитет в живота си.
So if Stephen Hawking says something that agrees with the Bible, I go hallelujah.
Ако Стивен Хокинг каже нещо, което се съвпада с Библията, аз ще се съглася с него.
But if he says something that disagrees with the Bible,
той каже нещо абсолютно противоположно на Библията.
I said, sorry, Steve, but you got it wrong. So I enjoy reading books of all descriptions.
Така че аз обичам да чета книги всякакви сорти.
But ultimately, I look at everything through the lens of the Bible.
Всяко нещо, което възприемам, го възприемам чрез стъклото на Библията и очилата на Библията.
It has the highest authority in my life.
Защото тя има най-висш авторитет в живота ми.
That's what we do in this church mainly is we read the Bible and talk about it.
Затова, като идваме на църква, това е основното, което правим, че Библията говорим за нея.
I believe the Bible to be the highest truth.
В Библията аз вярваме най-висшата истина.
Now when Jesus was in the wilderness being tempted by the devil, which
is Исус беше в пустинята и дявола го съблазняваше.
Look in Matthew 4:4, it just says this. Jesus had didn't have it all easy.
Исус не му беше лесно.
And we lost the thing. He said, the devil basically came to Jesus, and in verse 3 he said, turn these stones into bread. This was the tempter. Jesus had fasted 40 days. His weakest point at that point was he was hungry.
Исус беше в пост 40 дни и в този край на поста му, на края 40 дни, той беше гладен.
And the devil was trying to make him do something that he shouldn't. He didn't want to do.
Изкуси да прави неща, които той не би трябвало да прави.
And Jesus answered him, it is written.
Исус му казва, писано.
And he quoted a verse from the Old Testament.
И цитира стих от Стария Завет.
Man shall not live by bread alone, but every word that
comes from the mouth of God. Ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божиите уста.
So now we used to have temptations coming like we would put them in like a balloon.
In the children's church.
Yeah, in the children's church we put like a temptation on a balloon.
Детската църква правиме така. Слагаме един балон и на него пишем изкушение.
And it might have something written on it like lying or stealing.
Или някакъв вид изкушение.
A temptation.
Или някакво изкушение. Лъжа,
disobey your mom and dad.
Да не се покоряваш на родителите си.
And then we take our big long sword.
Взимаме големия.
And we poke the balloon with it.
И го забиваме в този балон.
And the balloon will disappear.
И балонът изчезва.
But this is exactly what Jesus did.
Но това е което Исус каза. Той го прави тук всъщност.
He had a thought of, oh, I'm so hungry. How am I going to eat?
Дяволът му дава мисъл, която му казва е. Ти си толкова гладен, направи тези камъни станат на хляб.
And Jesus took the sword of the Spirit.
И Исус взима Словото Божие, което е двострия меч.
A scripture.
Стих от Словото.
And stuck it in him.
И набучва тая мисъл с този.
And this is exactly what we do with the thoughts and things that come to our heads.
Това е което ние трябва да правим с мислите, които атакуват нашите глави.
So, how do I use Psalm 23 verse 1?
Така че как да използвам 23-я псалм, който го четахме преди малко, първия стих.
One of the big worries that comes to me and probably all of us.
Едно от най-големите притеснения, което ми се случва, идва към мене и може би не повечето от вас.
Where am I going to get money for next month?
Как ще се справя следващия месец, къде ще дойдат парите?
Where am I going to get money for next year?
Къде ще взема пари, за да изкарам до края на годината?
And you worry and you fear.
И се притесняваш, страхуваш се.
Who's going to look after me when I'm old?
Кой ще се погрижи за мен, когато старея?
And it's a fear, it's a worry.
Това е страх, това е притеснение.
Now you can sit there and worry that worry.
Но ти можеш да решиш да седиш и да мислиш по този въпрос. И тази мисъл притеснително да продължава да те притеснява до тромоза.
You can have pictures of yourself destitute.
Да започнеш да си представяш как ще си изхвърлен на улицата.
Digging in a bin.
Търсиш с буклуци.
Sleeping in a box.
Живееш в кашон някъде.
You know, because that's what happens when we let it go. Защото extreme.
Като го пуснем, нали, това, мисъл, тя ни довежда до екстремни краища.
I tend to use extreme examples.
Аз по принцип използвам екстремни.
But we all know what worry is.
Но всички знаем притесненията си.
But If you want to stick the sword of the spirit into that thought,
тази мисъл да я намушкаш с този меч на духа,
you say to yourself or even out loud,
ти казваш на себе си или дори даже на глас,
the Lord is my shepherd,
казваш, Бог е моят снабдител,
I shall not want.
Моя пастир, аз
put it back up again. Psalm 23, verse 1.
Аз няма да остана в нужда, защото Той е моят пастир, Той е моят снабдител.
And this takes what we're doing out of the theoretical and into the practical.
И това всъщност ни изважда от теория и ни вкарва в практика.
Because if you want to remain peaceful when the devil's lies come along, you've got to put them down.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда.
Because normally the devil will get a fire going in your head.
Защото дявола стреля в главата ти.
And if you don't put that fire out,
и той създава и това заражда един огън в главата ти. Ако ти не го загасиш,
it'll drive you crazy.
Ще се побъркаш.
And you've got to get that bucket full of water.
И трябва да намериш тази кофа с вода.
And you're going to pour it on your head.
И да изсипеш върху главата.
And put the fire out.
За да изгасиш този огън.
Okay, now I'm treating you like children. I'm putting it in very simple terms.
И говоря по много simple начин и така ви третирам като деца в момента.
But we all know what it's like.
Но знаем какво е.
To worry and to
да
fear.
Да се притесняваме, да се страхуваме.
And to think all sorts of crazy things.
И да мислим всякакви страшни неща.
And to think that no one loves us, everyone hates us.
Или да мислим, че никой не ни обича, всички ни мразят.
And there's a monster living in the cupboard.
Или че живее някакво чудовище в шкафа.
And we need to get hold of this madness that can go on in our heads.
И затова трябва да се да хванем тази те мисли, които произвеждат тая налудничавост вътре в нас.
And speak soundness.
И да се противопоставим с смислени думи.
And one of the this scripture, Psalm 23, is excellent because it says God is looking after me.
Psalm 23 Psalm е чудесен, защото казва, че Той всъщност се грижи за мен.
I shall not lack.
Бог е моя пастор, Той няма да остана в нужда. Нищо няма да ми липсва.
Now that must be true, that psalm. Because I'm going to be 50 next year.
Защото аз ще съм 50 години следващата година.
That's a lot of food.
И това е от мен отишло много храна.
That's a lot of air.
Много въздух.
That's a lot of water.
Много вода.
That's hundreds of pairs of shoes.
Стотици чифтове обувки.
Tons of electricity.
Огромно количество електричество, мебели.
Think of all the stuff that it
is които са ти били необходими за да живееш до този момент.
Have you ever seen how much one person eats in a year?
Знам, виждали ли сте колко един човек консумира за една година?
And they pile up. It's like about a huge pile of.
И натрупват една цяла купчина.
That's just one year.
And
that's what God provided for you. Okay, and God will keep providing for that. God is a provider. But do you know one of the worst things that you can do, and the thing that will send you into poverty quicker than anything? Is to sit around worrying.
Е да седиш и да оставяш тези мисли на притеснение, да те притесняват и да се страхуваш.
That all the horrible things that could happen to you.
За ужасните неща, които могат да ти се случат.
Rather than rolling the care,
отколкото да предадеш грижата
onto the great shepherd,
на добрия, великия пастир,
who has looked after you up until this point,
който се е грижил за тебе до този момент,
and will continue to look after you,
и ще продължава да се грижи за теб,
if you trust him.
Ако му се довериш.
Амен. Ти си финиш оф, сори.
Това всичкото го направите. Намадате се. Идеята, която имаше всъщност и пропусна да каже, е периодично, един път на не знам колко, трябва да помислим, иска да направи службата малко по-ориентирана към децата. И тя ще бъде в този формат, който той днеска ни представи. И всъщност в такива служби ще поканим хора, които имат деца, на които това ще е много интересно като идея. Не само това, но ще бъде с нагледен урок, с неща, които ще бъдат интересни на децата. И ние всъщност ще вземем участие в тази служба като възрастни, но тя ще бъде ориентирана към децата. Това беше неговата идея. И един вид Молете се за това нещо и каквото може да споделите обратно към нас, за да ни помогне в тази посока, е добре дошло. Амин?
Сега. Аз и без това съм дете, нямаме
ми виждате. Дете, сега да гледам ето на чалбеща. I'll be very interested.
Thank you, Lepke. You can see the front row.
Къде изпадна измежду редовете? Някъде? Can I have my box for my offering? Мога ли да кажем? Да.
А нека тук сега като говорихме за крутостта.
Да.
Светът около нас, светът около нас е такъв, че ако си кротък, другите
ти мислят,
другите си викат, оле, Не,
да. Това е въпреки тяхното отношение, ти да бъдеш
невъзможно.
И това е нашето, това е нашата цел, въпреки държането на хората, ние да оставаме миротворци, ние да оставаме кротки хора. Защото Божията сила преминава през нас тогава и Той върши вместо нас работи. Той казва, аз ще отдам въздаяние вместо ти. И аз предпочитам Неговото въздаяние много повече от
Бога. Трябваше стане.
Ма, Божието...
Ими ще трябва да се довържа с някакви оръжия.
Да, търпение, милост, милосърдие, неща, които в 1 Коринтяни 13 за любовта ги пише, там е разбито така повече това, което носят миротворците като характер, защото ние сме с Неговия дух вътре в нас. Have you found a little song? I don't care. Искам да кажа, че даренията, които даваме за Бог, както винаги казвам, трябва да стават с вяра, трябва да стават с упование, че Бог е този, който се грижи за нашето финансово състояние в този живот. Само хора, които вярват това, могат на драго сърце да дадат. Хората, които не го вярват това, никога няма да дадат на драго сърце. А Библията казва изрично да даваме на драго сърце, защото Бог обича тези, които дават на драго сърце. Обича, харесва му това, не че той няма да обича, но обича, когато хората дават на драго сърце. И мисълта ми е такава, когато ние даряваме на драго сърце, ние сеем в Божието царство. Когато ги пускаме, без да имаме желание да ги пускаме те пари, по-хубаво не бива да ги пускаме, защото ние сме ги изгубили безвъзвратно. Така че тези пари са важни, които ги дават, изключително са важни, особено за вас. Ние, които отделяме от собствените си финансови блага за да дадем за Бог, изключително важно за нас. Ние караме хора, които ходят на работа всеки ден, това е повечето от деня ти отива в изкарването на пари. Така че те са много важни за нас, тези неща. Но нека да вкараме вяра в това изкарване на пари. Нека да не забравяме, когато сме получили хубава работа и тя ще ни плаща добра заплата. Въпреки това, ние продължаваме да уповаваме на Бог. Въпреки голямата си заплата, която ще получаваме
нататък.
Тега да почна много хубава работа. Това да говоря към нея, ме не бъркам това. Това беше просто чудо. И мисълта ми казва, че Тегито винаги си даваше десятък от джобните пари. Но това беше нещо, което тя си решаваше. Да, аз никога не съм ми казал дава десятък. Тя слуша това, което всички слушаме тук в църквата. Вижда го явно в живота ни наяве, вяра в бъдетето и винаги гледам, пуска разни работи там. Никога не съм знала какво, но някой път тя ми казва, нали, дадах си десятъка. Бекам, много хубаво, браво. Но това не е останало незабелязано пред Бог. Защо? Защото ти с това даване един вид кажеш, аз Вярвам. Аз уповавам на Тебе. Ти да доведеш още работа до мен. Ти да снабдиш нуждите ми. Ти да доведеш пари по различен начин до мене, за да мога моите нужди да бъдат снабдени. Така че, нека винаги с вяра да даваме за Бог. Ако може да напуснете една песен, за да си пусна време. Ни много пъртоци с тези теми. Аз форма.
Създаваш всичко вътре в мен. Познаваш моите лице. Ела сега и ме променя. В присъствие носи. Всеки раз разрез, ако може се светло ми желай, да
Отче, тези финанси и тази, ти благодарим, че те са скъпоценни пред Тебе, Господ и Учител. Аз ти благодаря, че ти си този, който ми даваш силата да забогатява. Така казва Словото ти. Бог е този и не забравя, че Бог е този, който ти дава силата да забогатееш. И Господи, ние искаме да уповаваме повече и повече на Тебе, Татко. И естествено, че имаме собствените си възможности, собствените си професии, неща, които вършим. Но Господи, ти си този, който не вливаш в правната посока, ти си този, който ни зареждаш, ти си този, който ни даваш, снабдяваш и ни пращаш на място на снабдение, Татенце. И аз ти благодаря и се моля за всеки един, за всяко семейство, всички, които сме представители тук. Господи, ти да преумножиш това, което ние сме посяли, Татко. Ти да снабдиш богата, Татенце, това, което имаме нужди, всички нужди, които имаме, Татенце, в нашия живот, ние ги предаваме на Тебе, защото Ти искаш да се грижиш за нас, както един добър родител би се грижил за едно от децата си. И ние Ти благодарим, Татко, предаваме нуждите си в Твоите ръце и Ти благодарим, че Ти ще се погрижиш за всяка една от тях. В името на Исуса. Амин. Амин. Господи, благодаря Ти. Нека да сме хора на мира, благословени тази седмица. Нека да помним, че блаженството ни идва от това да сме покорни на Божиите начини, на Божиите пътища. Нека да не сме първите, които да скочим срещу някой, но да сме тези хора, които носим Божия мир, както в нас, така и живота около нас. Амин. Бъдете силни, смели, много куражливи тази седмица, защото Бог е с нас и не е против нас. Бог никога не ни съди, никога не е против нас. Ние сме под Неговата благодат. Каквото и да правим, Той ни обича. Амин. До сряда, сряда е молитвеното. Много хубаво време на молитва. Петък, чакам Тим да ми потвърди. Чакам Тим да ми потвърди, той е тук. Ако той го няма, не можем, можем и без него да го направим. Но ми се искаше ни се да. Нека да кажем, да го направим този петък. И, примерно, аз ще се обадя на всички да кажа допълнително, ако той може да е следващия петък, ще е по-хубаво да го изчакаме. Ако той изобщо не може да бъде с нас, ще го направим още този петък, да се съберем заедно. Ти няма да си тук другия петък. И вие вече сте. Добре, нека да кажем този петък. С Тим или без Тим. Да, Джим Пембърди ще бъде с нас. Чакайте да видим каква дата сме. Hey, they want next Friday to have a... Не, няма смисъл да го обсъдим. Нека сега да решим. Петък се пада... Петък се пада на Юлия за рождения ден. Какво приятели ще направим? Петък, този петък е 2 октомври. Така че нека да го направим на този петък. На дискотека след събрание. От 12:30 отваря дискотека. Сега тежата ще се кара обратно. Ние оттам да се ходим. Честит рождения ден на Даниелка за вчера. Много благодарим за вчерашната. Има бомбони за тези хора, които не са се почерпили за нейно здраве отзад. Така че... Сива здрава и силна. Здрава.
Аз да трябва да ще е
кой. Ви много на там хорон, кои трябва да е
I'm going to ask you a question. as well. God,
Boni,
God,
God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God